sākas ar ekumenisko svētbrīdi Rēņu bulvārī, tas ir galvenā universitātes ēka. Tas ir 10. 12. savukārt lielajā aulā notiek svinīgā senāta sēde, kuras laikā uzrunas teiks gan rektors profesors Indriķis Mužnieks, gan arī senāta priekšsēdētājs profesors Māris Kļaviņš. Un tradicionāli šī sēdes laikā tiks sveikti arī Latvijas universitātes emeritus profesori, goda doktori, goda biedri un bijušajam universitātes rektoram profesoram Mārtiņam Mauziņam, kas bija amatā no 2007. Līdz 15. Gadam, tiks pasniegta universitātes ģerboņa zelta zīme. Un arī tā, lai tas šī svinīgā sēde būtu tāda patīkamāka arī dvēselē, tad universitātes jubilejā sveiks arī universitātes koris Aura.